Veste, kaj jeste?
Vitamin A je pomemben za normalno rast, delovanje imunskega sistema, delovanje vida, presnovo železa, za izgradnjo kože in sluznic, nudi oporo pri reprodukciji in vpliva na razvoj celic ter tkiv. Najdemo ga v številnih živilih, zato ga povprečen posameznik s pestro in uravnoteženo prehrano zaužije dovolj. Predvsej več podrobnosti o vitaminu A pa pozna Žane Temova-Rakuša, mlada raziskovalka na fakulteti za farmacijo.
Vitamin A je splošen izraz za vse spojine, ki imajo biološko aktivnost retinola. Do zdaj je znanih že več kot 4000 naravnih in sinteznih spojin, ki so strukturno ali funkcionalno povezane z vitaminom A. Retinoidi se v naravi pojavljajo v različnih oblikah, v obliki alkohola kot retinol, v obliki aldehida kot retinal, v obliki retinolske kisline ali kot retinilni estri. V naravi poleg retinoidov pa najdemo še karotenoide. Nekateri izmed njih so prav vitamini A, saj se v organizmu potem pretvorijo v vitamin A. Izolirali so že več kot 600 karotenoidov, od teh jih ima le 50 aktivnost provitamina A, med tem je najbolj aktiven beta-karoten.
Zdaj, koliko vitamina, recimo poprečen človek, potrebuje na dan?
Pri vitaminu A imamo različne oblike in te imajo ob isti masi različno aktivnost in učinkovitost. Tako je na primer retinol bistveno bolj učinkovit od retinilnih estrov in beta-karotena. Zdaj priporočeni dnevni odmerki vitamina A se po različnih smernicah razlikujejo. Za zdrave odrasle osebe pa se gibljajo med 500 in 1000 mikrogramov retinolnih ekvivalentov.
In kje ga najdemo, torej vitamina, kateri so tisti glavni viri tega vitamina?
Glavni naravni vir vitamina A je hrana živalskega izvora. Največ ga najdemo v jetrih. Potem pa tudi v maslu, v jajčnih rumenjakih, v ribah in polnomastnem mleku. Hrana rastlinskega izvora pa je bogata z različnimi karotenoidi. Beta-karoten je prisoten v večini sadja in zelenjave. Največ ga najdemo v korenju, v špinači, rdeči papriki, brokoliju in tako naprej.
In kakšna je vloga tega vitamina v našem telesu potem, ko ga zaužijemo?
Vitamin A ima v organizmu več pomembnih funkcij. Nekako najbolj znana in raziskana je njegova vpletenost v vidnem ciklu. Pomembno vlogo ima tudi pri celični rasti, diferenciaciji in proliferaciji. Sodeluje tudi pri pravilnem delovanju imunskega odziva, preko vezave na jedrne retinoidne receptorje pa nadzoruje izražanje tačnih genov. Potreben je za normalno reprodukcijo, pravilno rast in razvoj zarodka.
Zdaj, ko ste rekli, da je najbolj znana upletenost v vidnem ciklu, kaj torej to pomeni, kaj če nam vitamina A primankuje, kaj se lahko zgodi oziroma do kakšnih težav lahko pride?
Zdaj, zgodnji klinični znak pomankanja je nočna slepota. Zaradi pomankanja pa lahko pride tudi do oslabitve imunskega sistema, potem drugi znaki so upočasnjena rast otrok, suha koža, krhki lasje in nohti, izguba apetita in lažje oblike anemij, nepravilen razvoj zarodka, spremembe v dihalnem, prebavnem in urogenitalnem traktu. Dolgotrajna hipovitaminoza, se pravi pomankanje vitamina A, pa lahko vodi v trajno slepoto. Zdaj, hujša pomankanja vitamina A so v razvitih državah precej redka, predstavljajo pa velik javnozdravstveni problem v državah v razvoju, kjer je pomankanje zelo razširjeno. Tako je na primer v jugovzhodni Aziji in Afriki pomankanje vitamina A najpomembnejši samostojni dejavnik tveganja za pojav slepote predšolskih otrok in predstavlja tudi večje tveganje za njihovo obolevnost in umrljivost.
Torej, to se zgodi, če je vitamina A premalo, rekli ste Slovenci, načeloma s tem nimamo težav. Imamo pa morda obratno težavo, torej, da je vitamina A preveč v našem telesu, kaj se potem zgodi?
Zdaj, prekomeren vnos vitamina A lahko pripelja do hipervitaminoze, ki se pojavi lahko ob enkratnem prevelikem vnosu, v tem primeru govorimo o akutni toksičnosti, ali ob pogostem preseganju zgornjih dovoljenih vrednosti, se pravi takrat govorimo o kronični toksičnosti. Znaki akutne toksičnosti so slabost, bruhanje, močni glavoboli, vrteglavica, srbenje in luščenje kože. Do kronične toksičnosti pa pride pri vsakodnevnem vnašanju odmerkov večjih od 10-kratnega priporočenega dnevnega odmerka skozi daljšo časovno obdobje. Prve spremembe opazimo na koži in sluznicah. Pojavi se suha usta, suha in občutljiva nosna sluznica, oči, suha in srbeča koža, izpadanje las, lomljenje nohtov. Pojavijo se pa tudi glavobol, slabost, bruhanje in bolečine v kosteh. Po zmanjšanju odmerka večina teh znakov izgine. Pri tem je mogoče zanimivo, da so karotenoidi v splošnem manj toksični. Povzročijo lahko porumenelost kože, ki pa izgine po prenehanju jemanja.
Torej, glede na povedano, velja kljub vsemu kakšna previdnost pri uživanju vitamina A pri vnosu v naše telo?
Zdaj, še posebej previdni pri jemanju dodatkov oziroma vnosu vitamina A je potrebna v nosečnosti. Saj se zaradi prekomernega vnosa lahko pride do teratogenih učinkov oziroma nepravilnega razvoja zarodka. Večje je tudi tveganje spontanega splava. Posebej kritično je prvo tromesečje in zato se pred zanositvijo oziroma tudi prve 3 mesece nosečnosti odsvetuje jemanje prehranskih dopolnil z vitaminom A in pa jeter, ki so glavni naravni vir vitamina A.
Omenili ste torej prehranska dopolnila oziroma dodatke, v katerih se nahaja vitamin A. Zdaj, zakaj se sploh uporabljajo ti dodatki morda?
Dodatki vitamina A, ki so na voljo v obliki zdravil ali prehranskih dopolnil, se uporabljajo preventivno za preprečevanje hipovitaminoze pri ljudeh s povečanimi potrebami, pri nosečnicah, doječih materah in otrocih. Retinoidska kislina in njeni derivati pa se uporabljajo tudi za zdravljenje aken, nekateri sintezni analogi pa tudi za zdravljenje luskavice. Zdaj pri njihovi dermalni in peroralni uporabi pa je potrebna previdnost zaradi potencijalne teratogenosti in je njihova uporaba kontraindicirana med nosečnostjo in pri ženskah v rodni dobi, razen če so izpolnjeni vsi pogoji programa preprečevanja nosečnosti.
Kje vse pa se še uporablja vitamin A, verjetno ne samo v farmaciji, ne?
Tako, ja, zaradi splošnega izboljšanja vizda za kože so retinoidi pogoste sestavine različnih kozmetičnih izdelkov. Uporabljajo se predvsem v izdelkih za zrelo in aknasto kožo.
Torej, za konec še glede na vse slišano, glede na vse povedano, Slovenci očitno zaužijemo dovolj vitamina A že skozi prehrano, ali je kljub vsemu priporočljiva uporaba še dodatkov z vitaminom A?
Zdaj, tako kot velja tudi za ostale vitamine, velja tudi za vitamin A, se pravi dnevni vnos vitaminov večina zdravih ljudi zagotovi že zdravo in uravnoteženo prehrano. Z rednim vnosom svežega sadja, zelenjave, ki vsebujeta veliko beta-karotenov, zadostimo potrebam po vitaminu A in tako dodaten vnos vitaminskim pripravki ni potreben. Zdaj, kljub uravnoteženi prehrani pa lahko iz različnih razlogov pride do povečane potrebe po vitaminih. Razlogi so lahko fiziološke, recimo obdobje rasti, nosečnost ali dojenje, ali pa patološke narave, se pravi različne bolezni, in v teh primerih je jemanje vitaminskih pripravkov priporočljivo.
Za konec omenimo še nekaj živil z najvišjo vsebnostjo vitamina A. To so gosja jetra, korenje, jetrna pašteta, maslena buča, sladki krompir, marelice, jajca in špinača.
Veste, kaj jeste?